слухаеце радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Уладзімір Пуцін адказаў на крытыку Менску жартам, а можа гэта каханне. Ужываныя аўтамабілі падаражэлі на 400-500 даляраў. Гэта рэакцыя на чаканае падвышэнне мыта. Інвалідаў сёння бясплатна запрасілі ў музеі, але не ўсе будынкі аказаліся для іх даступныя. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Расія ўстанавіла поўныя дыпламатычныя стасункі з Ватыканам. Пра гэта заявіла прэсавая сакратарка расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева пасля ягонай сустрэчы з папам рымскім Бенедыктам XVI у Ватыкане. Паведамляецца, што сустрэча прайшла на тле паляпшэння стасункаў паміж дзвюма дзяржавамі. Яны пагоршыліся ў апошнія 10 гадзі, калі праваслаўны патрыярх неаднаразова абвінавачваў каталіцтва касцёл у перацягванні да сябе расійскіх вернікаў. Сёння Мядзведзеў таксама правёў сустрэчу з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвія Берлюсконі. Уладзімір Пуцін разглядае магчымасць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Пра гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемосту, які адбываецца штогадова ад 2000 году, першага году пуцінскага прэзідэнцтва. Не выключае свайго ўдзелу і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністры замежных спраў краін НАТА абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі заяўкі на сяброўства з боку Чарнагорыі, Боснії, Грузіі, Украіны. Заўтра адбудзецца пасяджэнне Рады НАТА Расія. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад тэрарыста на гатэль, дзе праходзіла цырымонія універсітэцкага выпуску. Паведамляецца, што ад выбуху загінулі збольшага студэнты, аднак сярод ахвяраў былі 3 міністры, таксама 2 журналісты. Урад Самалі кантралюе пры падтрымцы АН толькі невялікую тэрыторыю гэтай заходнеафрыканскай краіны. Сірыя зняпраўдзіла інфармацыю аб тым, што сённяшні выбух у Дамаску аўтобуса з іранскімі паломнікамі быў вынікам тэракту. У выніку здарэння загінулі 3 чалавекі і дзясяткі былі параненыя. Мяркуецца, што летам Ашчадны банк Расіі выпусціць для Беларусі еўрабонды на 500 мільярдаў даляраў, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Сергей Харкавец. Ён дадаў, што кансультацыя працягваецца і роля Ашчаднага банка будзе пацверджана пасля таго, як стануць вядомымі іншыя ўмовы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.